Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje toliau kalbamės apie mamos regulą. Ir tai bus antroji mūsų ketvirto prioriteto vaikai dalis. Laidoje, kaip įprastai, dalyvauja Vita Bartulienė, psichologė, socialinė pedagogė, Judita Velžienė ir Elena Mickevičienė, psichologės, psichoterapeutės. Gerbėjus Kristui. Na, turbūt verta dar pasikartoti, priminti, kad pirmieji prioritetai, apie kuriuos kalbėjom, kurie svarbus mamai, laikantis tam tikro gyvenimo ritmo, yra pirmasis mano santykis su Dievu ir laikas jam. Antrasis prioritetas esu aš pati kaip mama, kaip moteris, kaip asmuo ir motina ir skiriu laiką sau, kad galėčiau toliau rūpintis kitais prioritetais. Trečiuoju su tuoktiniu ir galiausiai vaikais. Ir šiandieną noriu jūsų klausti apie tai, kaip sekasi įgyvendinti Dievo atvaizdą santykyje su vaikais. Kaip žinome, Dievas sukūrė Adomą ir Ievą ir jiem pavedė rūpintis kūrinyje ir rojumi. Graži vieta. O kai Dievas sukūrė tėvus, į juos įdiegė savęs atvaizdą ir vaikai turi jumyse matyti Dievą. Ir kaip jums sekasi būti Dievo atspindžiu ir kurti namuose tą rojaus sampratą? Ir tiesiog turbūt, na, tiesiog rojaus vietą savo šeimai ir ypatingai vaikams.
Man gal ta teorija labai patiko, kažkada senai išgirsta ir aš vis pasitikrinu, kaip šeimoje visi mes esam susiję, kaip susisiekiantis indai. Tokia atrodo labai paprasta, bet labai vizuali mintis. Tai kuo tu esi pilnas, tuo prisipildo kiti šeimos nariai, mes esam visi susiję, kitaip negali būti. Tai galvoju, tas perdavimas to rojaus būsenos ar kažkokių gerų dalykų yra labai susijęs su tuo, kad kažkas turi būti pilnas to ir tada nuteka visiems. Tai man kaip mamai, aš tikrai tą atradau, kad nu, nesi tobulas ir ten tą rojų kurti nėra paprasta su visu savo ritmu ir visais savo trūkumais. Bet jeigu sugebi surasti laiko ir prisipildyti tą savo indą, tai net nieko nedarant, tiesiog ta atmosfera pripildo visus. Nu, akivaizdžiai matosi. Vyras mato, jeigu tu ramiai su vaikais reaguoji ir jis ramiai reaguoja. Vaikai mato gerus tarpusavio santykius, jiem kažkaip ramu, nebereikia dėmesio reikalauti. Tai tas indo pripildymas yra turbūt startas, nuo ko pradėti, nes tai bandant išprotauti, ką čia reiktų geriausiai padaryti, kad vaikai būtų laimingi, tai irgi toks savęs spaudimas, toks labai protavimas yra. O čia va tas savęs atliepimas, nu ir grįžtant prie mūsų prioritetų, žinom, nuo ko pradėti pildyti save, tai turbūt patyrė ir kitos mamos, ar ne? Yra tokios pat, tos pačios mamos, tie patys vaikai, bet būna kardinaliai skirtingų dienų, kai viskas vyksta kitaip, netgi tose pačiose situacijose, ar ne? Tai atpažįstam, nuo ko priklauso, ar ne? Nes nu, nebus taip, kad ten visi vaikai idealiai jau išmokė, viską daro, bet netgi važiavimas į kokią sekmadienio mišes, kartais būna toks chaosas, ten nieks nedaro, o kartais būna toks natūralus dalykas. Tai turbūt labai aišku, kaip man, aš pati savo kaip mamai atsakiau ir manau, kad tikrai kitom verta pergalvoti, kuo aš save pripildau, ko esu pilna.
Dar galvojant apie tą Dievo įvaizdį, tai tarsi yra pirmas laiptelis išsigasti, jeigu aš esu Dievo atspindys. O matau save kaip nuodėmingą, silpną, pažeidžiamą žmogų. Gi man tokia atsakomybė atspindėti Dievą. Ir galvoju, ir psichologijoje mes labai dažnai atsiremiame kančiose, kentėjimuose į tai, kokioje šeimoje užaugo žmogus, kokius tėvus jis turėjo, koks buvo santykis su tais tėvais. Ir dar bakalauro studijose atsimenu, kaip ėjome su viena drauge, grupiokė ir kalbėjomės iš vienos paskaitos ir kalbėjomės apie tai, kad o siaube, kai susilauksim vaikų, kaip jų nesutraumuoti, nes atrodo kiekvienas kryptelėjimas, kiekvienas žingsnis jisai veda į traumą, kuri lydi visą gyvenimą ir po to tam žmogui reikia kreiptis į psichoterapeutą, kad tą traumą išsigydytų ir panašiai. Tai grįžtant prie to Dievo įvaizdžio, turbūt viltį teikia tai, kad jis mūsų kuria kaip savo atspindį ir mūsų vaikus sukūrė kaip savo atspindį, leisdamas mums truputį bendradarbiauti tame reikale kūrybos. Tas tikėjimas, kad nepaisant visų mano silpnybių, manyje yra Dievo atvaizdas ir nepaisant viso nebrandumo vaikuose mano irgi yra tas Dievo atspaudas, kaip įsunystės pažadas, man atrodo, galėtų būti raktas, bent jau man yra raktas. Ir aš, kai žiūriu į savo vaikus, bandau pamatyti juose Dievą. Ir tikiuosi, kad matydami mane, jie irgi galės pamatyti tą Dievą manyje. Tas pažindinimas, jis nuolatinis, tampa tuo tarsi susisiekiančiu indu, kurį Vita paminėjo. Nu, per, būtent per santykį, per gilinimąsi, per matymą, už tų mūsų silpnybių, už kasdienių rūpešių, už sunkumų, netgi už tų ginčių ir barnių, kurie vyksta pakeliui į šventas mišes sekmadienį. Tai aš kažkaip tai vis tiek kreipčiau turbūt dėmesį didžiausiai į santykį. Ir per tą santykį ieškojimą, kaip mes galim atsiremti į tikrus dalykus, ne vien tik tai į tuos žemiškus ir paprastus supančius mus.
Kaip nuostabi Judita su Vita kalba, man dar gal akcentas yra į tikėjimą. Dievas tiki mumis, kad mes galime susitvarkyti. Tai kiekvieną kartą, kai būnu šalia savo vaikų, tengiuosi prisiminti, kad turiu tikėti savo vaikų, kad tai veiks. Ir tai, man atrodo, ta tokia kaip sąsaja yra su Dievo tikėjimu manimi, kad aš irgi susitvarkysiu augindama vaikus ar atlikdama kažkokias pareigas. Ir kai vaikui suteiki tą laisvę bandyti, patirti, bet esi šalia, kai jam yra sunku, tai nu, aš tikiu, kad vaikas prisiliečia šiek tiek ir prie dieviškumo, nes Dievas tiki, leidžia, bet jeigu mes jau papuolam į kažkokias nemalonės sunkumus ir kreipiamės pagalbos, jisai atsiliepia. Tai man toks yra pagrindinis dalykas, ką aš stengiuosi vaikams perduoti. Kitas dalykas, kaip tą rojų kurti namuose, tai labai Vita gražiai pasakė, save pripildyti. Dar ką aš praktikuoju, tai bandau kontempliuoti mergelę Mariją ir jos savybės ir bandyti atrasti ją savyje. Kaip jinai rūpinasi Juozapu, kaip jinai rūpinasi Jėzumi, kaip jinai viską dedasi į savo širdį ir svarsto, tai labai dažnai save sustabdau nuo plepalų visokio, stengiuosi užsilaikyti savyje, pasilikti savo širdyje tam tikrus dalykus, kuriais norėčiau dalintis liktai visam pasauliui, bet kažkaip stengiuosi atrasti tą savybę savyje, nes jeigu Dievas sukūrė mus pagal savo paveikslą, tai tos savybės yra mumise, tik jas reikia atrasti. Ir lygiai taip pat vaikams perduoti, kad ir pas jūs tas pats yra. Tai kažkaip per savo pavyzdį, per tą kontempliaciją iš šventuosius mergelę Mariją, stengiuosi atrasti save ir taip atrasti vaikuose tas savybės. Ir manau, kad tai ir yra tas tikimybė rojaus.
Tai ką jūs visos trys pasakėt, ir yra, na, kai yra tarpusavio santykiai, kai esi pats pripildytas, na, ir pripildytas, ir turbūt, kai vis labiau tampi panašus į Dievą ar Dievo motiną. Ir atpažįsti tai, ką Dievas tavyje įdėjo ir tu tai išskleidi. Tai tavo namai ir tampa tuo rojaus sodu. Ir gražus, ir jaukus, ir saugus namai, kuriuose gerai gyventi ir ramu. Nežiūrint to, kad vaikai gali, ir jiem yra saugu, jie gali siausti. Ir žinau, kad tėvai juos priims tokius, kokie jie yra. Ir dar norėčiau paklausti, na, štai, vaikai, jie elgiasi visaip. Ir kaip jums, kaip mamoms, ten pavyksta vadovauti vaikams? Ir ta, na, mamų, tėvų atsakomybė vadovauti, disciplinuoti, kartais pabūti, na, turbūt ir tvirtesnė, negu norėtųsi, ir kartais net gali atrodyti, kad nelabai ir galiu būti tvirtesnė.
Tai labai džiaugiuosi, kad mūsų laikais, kada mes auginam vaikus, jau psichologija tapusi nuo natūralių gyvenimo tokių kaip sudedamąją dalimi, nes mūsų tėvai, kai augino mus, tai dar psichologijos tokios kaip ir tikėjimogi nebuvo, ar ne? Jiems buvo negalima įti bažnyčią, nebuvo galima praktikuoti to, psichologija irgi buvo kažkoks toks, arba intuityviai.
Buržuo mokslas, kuris...
Taip, arba intuityviai daromas kai kurių mamų iš savo, nes aš dabar, kai nagrinėju, analizuoju kartais situacijos, kaip mano mama elgesį ir aš atsimenu, nes psichologiją studijuodama su dėstytoju aptarinėjau, sakau, žiūrėkit, tai, ką mano mama darė, čia grinai tas metodas, kurį mes dabar mokomės. Tai iš tikrųjų tie metodai, jie visada buvo širdise žmonių darė, bet dabar jie yra labai vardinti, daug labai mokymų, įvairios grupės tėvų, ar ne, ir šeimų universitetai, ir step grupės, tokių yra tikrai daug labai praktiškų būdų tėvams susidėlioti, susižiūrėti, kaip čia reiktų, nes nu, visada reikia kažkaip domėtis, nėra kad ir tikėjimo, ar ne, reikia pažinti Dievą, mes natūraliai turim troškimą, bet mes daug keliaujam, kol atrandam. Tai psichologija, vaiko raidos suvokimas yra būtinas dalykas. Mes natūraliai iš savęs jaučiam, kad vat, mylim, bet kartais elgiamės visai ne taip, kaip rekomenduotų ar ne pagal vaiko raidą. Mes net nežinom, pavyzdžiui, kad isterija 3 metų vaikų yra normalu. Kas nestudijavę psichologijos gali neužfiksuoti to dalyko. Tai man kažkaip apibendrinus visą tą tokią psichologinę mokyklą, ką matau ir kiti žmonės dalyvauja ir su tėvais daug diskutuojam, draugų šeimose, kad daug kas atsiremia į tą pozityvę psichologiją, kuri kartais yra kritikuojama, kad liktai yra lepinimo tokia per daug, bet visiškai tokia labai aiški kryptis, kuri man atrodo aiški ir pakanka jos, tai yra besąlyginė meilė ir ribos. Man tai yra, į tuos du dalykus telpa visa ugdymo filosofija, atrodo, nu, nereikia tiek daug. Ir dabar bandau susieti mintise, kaip pat tarsi Dievo psichologija, ar ne mūsų ugdymo, ar ne būtų, žiūrėkit, besąlyginė meilė mes gaunam iš Dievo, o ribos lygiai taip pat. Dievas nori, kad mes struktūruotai eitumėm link jo, nes savaime žmogus nu, pabėgs nuo to, ar ne? Nebus taip, kad mylimas ir elgiasi gerai. Tai tos ribos ir tikėjime reikalingos, ar ne? Sakramentai, išpažintis, reguliarus maldos laikas.
Sakymai, kurių privalait čia. Pagrindinės rėmos.
Ir čia yra tai, kas yra išmintis, okay. Jis kartojasi visur, ar ne? Lygiai taip pat vaikų auklėjime, ugdymi, besalginė meilė, reiškia, mama myli savo vaiką ir turi tą aiškiai parodyti, tada vaikas turi savivertę, jisai, jeigu bent vienas žmogus mane myli ir priima tokį, koks esu, be jokių pasiekimų, aš jaučiuosi saugus ir turiu savo vertę tokią jaučiu, o tos ribos ugdo valią. Tai ribos reikalingos, nes kartais tėvai nuslysta į besąlyginę meilę, tai pasidaro lepinimu, arba į labai stiprias ribas, tai tokia kalėjimo arba kontrolės sistema. Tai va ta proporcija tarp šitų dviejų dalykų, man atrodo, pakanka va, jie vadovautis ir mes daugiau mažiau jau kryptingai tuos vaikus ugdysim.
Gal iš tokių praktiškų dalykų. Keletą metų tiesiog savo psichikos sveikatai palaikyti praktikuoju tokį tarsi gyvenimo planą, kuriame kartas nuo karto, bent kartą metuose peržvelgiu, kaip man sekasi atskirose gyvenimo srityse, tikėjimo srityje, santykių srityje, darbo srityje, poilsio srityje ir panašiai. Ir toje vietoje, kur yra vaikai, tai tiesiog pradėjau žiūrėti į kiekvieną vaiką asmeniškai ir savo užsirašyti, na, sakykime, šiais metais, pagal jų amžių, pagal jų charakterį, pagal jų temperamentą, į ką kreipsiu dėmesį kiekvienam vaikui. Ir tada, kai turiu tą planą prieš akis, jeigu man kartais jis ir nuslysta ir pasimiršta, bet leidžia tarsi sugrįžti. Sakykime, žinau, kad vienas vaikas yra kaip asmenybė labiau toksai linkęs į taisyklės, į tvarką labai didelę, na, į tą vieną kraštutinumą. Tai mano galbūt tikslas kaip mamos yra ugdyti jame daugiau spontaniškumo, daugiau laisvės, daugiau drąsos, sakykime, derėtis dėl dalykų, net jeigu taisyklės, na, yra jos griežtos, bet mes galim derėtis dėl jų, kad jos būtų pritaikytos mūsų situacijai. Tai tarsi sutelkiu dėmesį į to vaiko tokią savybę. Kitas vaikas yra priešingai, labai spontaniškas, labai vitališkas, toks gyvybingas ir jisai kitaip, jisai visas taisyklės laužo ir taiko jas prie savęs. Tai vėlgi, pagal jo asmenybę bandom ieškoti tų vietų, kur jisai galėtų save struktūruoti, mokytis tos atsakomybės ir valios, kaip Vita minėjo, ne, tai dar kitas vaikas yra mažas labai, ne, ir jo poreikiai yra visai kitokie, ne, tai vėlgi atsižvelgiant į to vaiko poreikius, ko jam labiausiai iš manęs kaip iš mamos reikia, tai tas toksai sąmoningas reflektavimas savo šeimos narių ir kiekvieno jų situacijos, jisai, man atrodo, padeda truputį labiau būti sąmoninga mama. Ir tam nebūtina turbūt baigti kažkokių labai sudėtingų mokslų. Nebūtina, tiesiog užtenka būti asmeniška mama su kiekvienu vaiku. Su vaikais bendrai, bet ir su kiekvienu asmeniškai.
Irgi prisiminiau, kai mane seneliai augino vasarą, leidau su seneliais. Dabar, kai prisimenu, kokie jie buvo tokie brandų žmonės, kaip jie įsiklausydavo į mano poreikius, kaip jie viską mokėdavo disciplinuoti, bet besąlygiškai mylėti. Nuostabu ir galvoju, kad kiekvienas žmogus turi tą įdėtą į save, bet yra viena irgi tokia kaip ir pagunda dabar, kai yra daug literatūros, mamos kažkodėl viduje nepasitiki savimi ir pradeda daug skaityti ir praranda tą savo nuojautą į vaiką ir pasimeta. Yra ir viena kryptis, ir kita, ir trečia, ir tada nebežino, kaip elgtis, bando protai jungti, o tas neveikia. Tai kažkaip, va ką Judita sako, tas sąmoningumas sustoti ir pasižiūrėti savo vaiką, ir įvertinti jo poreikius, jo charakterio savybės, ir prisitaikyti prie vaiko. Ir pasitikėti labiau mama, nes kiekviena mama intuityviai žino, ko vaikui labiausiai reikia. Tik drąsos reikia mamai. Tai man va šitas kažkaip padeda, kai keturi vaikai, jie visi siaučia ir atrodo vieną taisyklę įdėks ir visi paklus, o pasirodo ne va. Vienam vienaip reikia, kitam kitaip reikia, vieną ant kelių pasodinti, kitą kaip tik atskirti. Tai toks tai, nu, darbas yra namuose, bet nu, reikia ir to laiko, kai atsipalaiduoji, priemi vaiką, kad ir su tais netobulumais, kad vaikas žinotų, kad va namuose tiki manim. Aš galiu visoks būti ir kad mama bus kaip kelrodė žvaigždė, nu kaip kažkoks šviturys, kuris nukreips mane, kaip turėčiau tinkamai. Ir tai suteiks vaikui, man atrodo, tą saugumą kažkokį kryptį gyvenimo ir padės formuoti įgūdžius tinkamus.
Ir tai, ką jūs sakot, tikrai yra labai svarbu pažinti vaiką, žinoti jo raidos laikotarpį, nes Vitava pasakė apie 3 metų krizę, ar tai vaikas, pavyzdžiui, nenori dalinti žaisliuko. Ir kaip tėvai kartais išgyvena, kad 4-metis yra toks savanaudis, o kad tai yra būtinybė jo tam amžiaus tarpsniui, tai mes tikrai nu, galim padaryti daugiau blogio tokią dorybę vaikui išpuoselėdami, kurios patys galbūt nebeturim, dar neturim. Tai tikrai tas pažinimas svarbus, bet taip pat svarbu atpažinti, ko kiekvienam vaikui reikia. Ir, na, Judita mini, kad kas metai padaro tokią reviziją savo vaikų. Turbūt kai kuriem tėvam reikia net ir dažniau, nes iššūkiai nauji, vaikas auga, viskas vyksta intensyviai. Kiekvienam vaikui skirti laiką atskirą ir atpažinti ir individualizuoti, kaip sakai, Elena, tai yra labai svarbu. Kai kurios šalys turi tokias tradicijas, kad kiekvienam savo vaikui skiria atskirą pasimatymą. Pavyzdžiui, vaikai net kai suauga, jie žino, kad koks Liepos ten 3 sekmadienis, savaitgalis yra mano ir mano tėvų, ar ten mano mamos. Ir mes kažkur išvažiuojam vieni, o kiti broliai ir sesės turi savo savaitgalius. Ir tada vaikas, nežiūrint to, kad jis turi daugiau broliukų ir sesučių, jisai žino, kad jis tėvam yra labai svarbus ir kad tėvai tą laiką dovanoja. Tai čia galima na, labai įvairiai pažiūrėti ir turbūt kūrybingai ir kontempliuoti vaiką, kad jisai taip pat atpažintų tą Dievo veidą, mylinčio Dievo ir tokio, kuris pažįsta mane iki galo, žino, kuo aš turėčiau tapti. Ir kai vaikas daro, na, ką nors ne taip, kaip pavyksta pridengti jo, ar tai nusikaltimą, ar kokį, nu, gal net ne nusikaltimą, prasižengimą taisyklėms. Ir va ta motiniška meilė, kaip padisciplinuoja.
Kaip Vita paminėjo tą pavyzdį, kad Dievo meilė ir besąlygiška ir kartu su ribom. Tai pagalvo, kokios mum yra ribos. Tai mum ribos yra tada, kai mes nuslystam, nepataikom, elgiamės ne taip, kaip esame sukurti, mes tiesiog patiriam natūralias pasekmes. Tai mano galbūt auklėjimo, vaikų auklėjimo viena iš idėjų, kurios laikausi, tai yra natūralių pasekmių metodas. Jeigu vaikas, sakykime, jau pagal savo amžių gali prisiminti, susidėti daiktus į kuprinę ir apskritai kuprinę pasiimti į mokyklą, tai mes tada taip ir padarom, kad tai yra jo atsakomybė ir jeigu jisai pamiršta, kad natūrali pasiekmė yra ateiti į mokyklą be kuprinės. Tai tada, na, tiesiog turi išgyventi tą, ką tavo tas nusižengimas, vadinkim, ar ne, ar nepataikymas atneša. Ir nežinau, man turbūt padeda tas toks mąstymas, nes ne visada taip paprasta yra atpažinti, kokia būtų natūrali pasiekmė. Pavyzdžiui, pripaišiau ant sienų ir užuolaidų, tai kokia dabar ta natūrali pasiekmė? Aš galiu kaip mama ar kaip tėtis ant to vaiko prapliupti ir taip gali būti, ypač jeigu esame pavargę, jeigu sunku save kontroliuoti, bet tai nebus natūrali pasiekmė, paišimas ant sienų to neduoda. Gali būti, kad piešinys yra nepaprastai gražus ir galim pasakyti, žinai, nuostabiai tu čia padirbėjai, koks puikus žirgas nupieštas ant šitos svetainės sienos. Visa bėda, kad dabar mums teks nuplauti jį, ne, ir mes tarsi prarasime tą piešinį. To nusikaltimo ar nusižengimo, manau, kad pridenginėti nereikia. Mums svarbu yra kartu susėsti ir pasvarstyti tai, ką jisai duoda mums gyvenime, tiek man, tiek vaikui. Ir vaikui gali būti sunku kartais tą suprasti, tai, na, diskutuodami, kalbėdamiesi su juo, o kartais gal tiesiog paprastai pasakydami ir parodydami, kaip, na, veikia šitas gyvenimas, galim jam parodyti, nu, kur, kas dabar bus toliau, kaip reikės su tuo susitvarkyti.
Mūsų namuose irgi stengiamės laikytis natūralių pasiekmių arba loginių pasiekmių. Tai va, ką Judita paminėjo, tai vaikams padeda eksperimentuoti ir sulaukti iš tėvų, nu, kaip ir krypties. Ar tai tinka, ar netinka. Tai gal sunkiau yra su loginėmis pasiekmėmis, kai tu nuspėji, kas galėtų būti. Nu, tarkim, kartojasi netinkamas elgesys, nuolat reikia jį kažkaip spręsti. Tai tada su vaiku susėdi, tariesi, kas tave pastiprintų, kaip ir paskatintų to nedaryti ir kas būtų, jeigu tu vėl tą padarysi. Ir jau vaikas iš anksto žino, kokia pasiekmė bus. Ir va, jeigu ir vaikas nuslysta, suklysta ir panašiai, tai man atrodo, svarbiausia yra išlaikyti santykį tarp mamos ir vaiko, tėčio vaiko, ar ten globėjo ir vaiko, kad vaikas žinotų, kad jeigu aš suklydau, tai santykis nenutrūksta su mano artimų žmogum, prie kurio aš esu prisirišęs. Savo visą laiką primenu, kad sustok, pagalvo, ką tu nori perteikti vaikui, kad nebūtų va tas pliupsnis kažkokių neigiamų emocijų, kurios išgazina vaiką. Kai vaikas patiria sunkias emocijas, jis nebegirdi mamos ar tėčio, jis pradeda gintis, pradeda meluoti, kad išsisukti ir gaunasi kažkoks nelabai geras dalykas. Tai va, tai aš savo visą laiką primenu, ką noriu perduoti vaikui, ir kaip aš tai darau, koks mano balso tonas, kokia mano kūno kalba, kokios mano akis, kaip aš su tuo vaiku kalbu. Aišku, visko būna, bet po to vėl ir sugrįžti iš naujo. Tai ir manau, kad tai yra svarbiausia ypatingai šiais laikais, kai labai daug mokyklose baudžia vaikus, kažkodėl susiduriu su ta tendencija.
Baudžia?
Nu, baudžia. Ten, jeigu tu blogai pasielgiai, pastaba, mamai skamina, kviečia į ten visokias komisijas. Na, aš susiduriu su tuo, kad labai daug bausmių, bet mažai tokių pagyrimų. Galbūt yra tokių mokyklų, kur yra tų pagyrimų, paskatinimų ir panašiai, bet savo darbę susiduriu, kad labai daug tų bausmių. Ir kai vaikas grįžta, tėvai dar kartą puola, tai jisai toks jaučiasi nekam tikęs, atstumtas ir kam jiems stengtis, jeigu vis tiek jisai blogas yra. Tai va, tai kad duoti tą žinią, kad tu esi prigimtinai geras ir kad tu gali pasitaisyti, nebijok suklysti, bet svarbu pasitaisyti. Čia noriu tokį pavyzdį pasakyti. Sesuo tokia Alė man atsinti žinutę, kaip tik už vakar, kad yra viena gintis, nėra įvardinta kokia, kad kai vienas iš bendruomenės narių blogai pasielgia, jį pastato vidury centro miestelyje ir visą savaitę visa bendruomenė eina ir jam sako, kokius gerus darbus jisai yra padaręs. Neprisimenu kas, galbūt indienai, bet mane sužavėjo tai, kad jie tiki, giliai tiki, kad kiekvienas žmogus yra geras ir jeigu jis blogai pasielgia, reiškia, jisai kenčia, jis tarsi signalizuoja aplinkai, kad man yra blogai. Ir va, tie bendruomenės nariai stengiasi jam sugražinti žinę, kad tu esi nuostabus, tu tiek daug gerų dalykų darai. ir toksai smuikininkas Suzuki irgi tuo pačiu principu vadovavosi. Jeigu vaikas blogai elgiasi, jam trūksta meilės. Reikia tada daugiau meilės, daugiau džiaugtis juo ir taip jisai gyja. Tai savo darbė irgi labai dažnai stengiuosi priminti tėvams, kad nepamirštų vaikams padėkoti ir parodyti, kiek jie daug dalykų per dieną padaro gerų ir kartais suklysta, nieko tokio, pasitaisom.
Ir ypač jeigu kryptingai vaiką kažką ugdo auklėjam, nepamiršti pastebėti ir pasidžiaugti tuo rezultatu, kuris jau įvyksta,
taip,
bent mažutis žingsnelis duoti tą apdovanojimą, kad o puiku, pavyko, ir mokytoja džiaugiasi, ir aš džiaugiuosi tavim, ir gal netobulai, bet bent mažytis pokytis jau turėtų džiuginti, nes ne vien tik, savo gerai, einam toliau, o dabar darysim tą, ir vaikas niekada tarsi negauna progos pasimėgauti tuo rezultatu.
Taip labai svarbu priminti vaikui, kad jam sekasi nors ir mažai žingsneliais, kad viltį turėtų, motivaciją vidinę.
Pasiekmes ir, jo, aš dar kažkaip klausydama tikrai logiškai yra, kad jie pajustų pasiekmes, nes pagal raidą, netgi pagal smegenų išsivystymą, neturi paaugliai dar to sugebėjimo smegenyse padaryti jungti priežastis ir pasiekmė. Jie negali fiziologiškai, ten apie 25 metus atrodo, ar ne, atsiranda pasiekmės suvokimas. Ir kai paaugliai, pavyzdžiui, sėda į automobilį, jie tikrai nesupranta. Jie net fiziškai negali suvokti, kas gali atsitikti. Ne, dar nėra. Tai mes truputėlį va, tom pasiekmėm po truputį ugdom ir rodom, kad jeigu vyksta, tai būna pasiekmė tokia. Bet vėlgi turim suvokti, kad jis vėl darys, nes jis natūraliai dar neįgis va, taip greit to suvokimu, kad jeigu neatsinešys mokosi, aišku, jeigu mes nieko nedarysim, tai gal dar labiau prasitęs tas laikas suvokimo. Bet aš dar pastebėjau kažkaip ypatingai su mažesniais vaikais, kad labai svarbu ir priežastį pamatyti, kodėl dabar mano ta mergaitė 3 metų krenta ant žemės ir meta viską nuo stalo, pavyzdžiui. Tai jinai, nužiūrė, taigi 9 valandos, mamytė, jinai nori miego. Ir tas noras sudrausminti, jai ten nubausti, kažkaip kiltų toks. Ir aš, jeigu tai būnu nepavargusi ir pati ramioj būsenui, tai paėmė tą vaiką apkabinį, prisiglaudžia, galvo, dieve, tai jinai tiesiog nori švelnumo, ramybės, saugumo, jinai jau pavargusi. O jeigu pats dar būni įsitraukęs į veiklą, tu nesugebi pamatyti priežasties. Ir tikrai vaikai, nei vienas vaikas neturi noro tokio pakenkti savo tėvam, pavyzdžiui, blogai elgtis ir paerzinti tėvus. Nu, va, ta psichologija vaikų yra priežastis, visada yra elgesio ten pagal tą metodiką, ar ne, ir STEP programa moko, kad yra 4 priežastis, ar ne, ko vaikas siekia tokiu savo elgesiu. Kartais nėra lengva atpažinti, bet paprastuose būtinėse dalykuose reikia pirmiausia patikrinti labai paprastus dalykus. Pavyzdžiui, atsimenu, berniukas būdavo sūnus labai nervingas, toks piktas ir net nenori valgyti, kai būna peralkis. Tai miegas, valgis laiku, jie iš tikrųjų taip apsaugo nuo tam tikrų sudirginimų. Ir jeigu nuolat vaikas pamiršta daiktus, vėl reikia galvoti, gal yra pervargimas, gal kažkoks režimas to vaiko toks, kad jis išsiblaškės, gal jis tiesiog per daug žaidžia telefonu ir išsijungia iš savo kasdieninio gyvenimo ir jam, kai reikia įsijungti, staiga užtrunka. Tai man toks labai sąmoningas, tos pasiekmes taip reikalingos, labai reikalingos ugdymo, bet su ta mintim, kad nesitikėk, mamytė, kad kitą kartą jau nebepadarys to, jis įmokosi, bet priežastį atpažinti, tai labai labai tikrai svarbu ir nepamiršti pasitikrinti, ar ne, o kas čia gal atsitiko, gal kažkas yra tokio, ar ne, o gali būti, kad vaikai tiesiog atspindi šeimų įtvyrančią atmosferą. Labai, kaip veidrodžiai, ar ne?
Taip, labai dažnai, kai kabinet ateina, matai, kad vaikas taip ar anaip elgiasi, po to žiūri, kad jisai atspindi tėvų santykius. Vaikai labai greitai ištransliuoja, kas yra šeimoje. Tai va irgi kaip ženklas, kas vyksta mūsų šeimoje.
Čia tiesiog, jeigu, na, tai ką sakot, yra labai svarbu, kas vyksta šeimoje, tada fiziologiniai vaiko poreikiai, vandens trūkumas, ar ne, nepakankamai atsigeria, dehidratacija. Ir tada iš tikrųjų pasidaro kryžius ir vaikui, ir mamai pats santykis, kai mes dar bandom laužti daugiau. Bet vaikai kartais nenori daryti to, ką reikia. Ir kaip padėti vaikui panorėti to, ko reikia. Tai čia irgi turbūt užduotis.
Man gal čia sunkiausia užduotis, kai žinai, kad vaikui to reikia, vaikas nelabai nori tai daryti. Kaip perduoti vaikui tą žinią, kai jisai dar mažas, kad tau to reikia. Tai pastebėjau, kartais tinka pasėdėti ir išsikalbėti, paaiškinti, o kartais tiesiog tvirtai pasakyti, taip bus ir viskas, ir jokių kompromisų.
Aišku, mamytė taip nori.
Nu, tiesiog taip teisingiausia būtų. Arba galima išklausyti vaiko nuomonę, pasitarti su tėčiu ir sprendimą priema mama su tėčiu, kad išliktų tas autoritetas. Galbūt šiais laikais labai dažnai tariasi su vaiku ir tarsi vaikas nusprendžia, ką reikia veikti. Ir tada tėvai praranda autoritetą ir sako, vaikai nebeklauso mūsų. Nori ten, o mums negalima ten, nes mes kitų planų turim ir tarsi tampa kokie įkaitai vaikų. Tai va, kad yra svarbu išlaikyti tą autoritetą su vaikais. Ir tarkim, pas mus yra nuomonė mūsų su vyru, kad vaikams muzika tai duoda labai daug ir valią ugdo, ir kūrybiškumą, nu, daug vertybių, ne? Daug visokių savybių. Ir aišku, vaikui atsisėsti ir groti, tai nėra taip įdomu, kaip žaisti. Tai aišku, ieškai metodų visokių, kad motivuoti, kad sudominti, kažkokius paskatinimus, bet tuo pačiu ir tą tvirtumą, kad na, dabar pasirinko mes tokį kelią, kai tu būsi vyresnis, galėsim persvarstyti. Tai va, ir jeigu, tebėjau, jeigu aš mėtausi, tarkim, na gal tikrai, gal jisai ir negros, tai vaikas pradeda manipuliuoti, tuo įzirzimai visokie, o jeigu aš tvirta viduje, tai viskas aišku, vaikas pabandė, mama tvirta, pozicija tokia, reikia paklusti. Tai man atrodo, kartais šiais laikais vaikams to nuolankumo ir paklusnumo tėvų atžvilgių trūksta. Labai jau nori, kad vaikai savarankiški būtų, prisimtų daug atsakomybės ir tai daro didesnę žalą negu naudą.
Bet ir tėvams sąmoningumo reikia, kad, pavyzdžiui, yra tikrai tėvų, kurie mano, kad vertybė yra groti, vertybė yra šokti, dar ir sportuoti ir kokias tris mokyklas užrašo be tos pagrindinės mokyklos. Tai va čia šitoje vietoje irgi tai pabandyti įeiti to vaiko kailį ir pabandyti įsivaizduoti savo dienotvarkį, kaip būtų. Nes vaikam reikia ir to visiško ramaus laiko poilsio. Aišku, ne prie kompiuterio, bet yra kažkokios ribos, ar ne, patarimai kartais net būna du kokie būreliai, gal net vienas, jeigu yra jis intensyvus, ar ne, jeigu jis jau lanko.
Pavyzdžiui, muzikos mokykla.
Trys kartai savaitėje, ar ne viskas. Dar koks sporto galbūt ten. Vienas, man patiko mokytojai, man atrodo, direktorė vienos mokyklos irgi įvardino, vienas būrelis širdžiai, kitas kūnui. Viskas, tėvam, nu, neperspauskim. Nes tikrai mes norim tą valią ugdyti ir matom, kad gerai būtų, kad ir tą darytų. Bet kai yra perspaudimas, tai tada nieko nebesinori daryti. Toks vat sąmoningumas labai įvertinti. Nesvarbu, kad aš irgi, pavyzdžiui, manau, kad vertinga, kad muzikuotų vaikai. Bet jeigu mano vaikas 3 metus lankė ir visą laiką reikėjo temti ir spausti jį, ir žiūriu, kad nors man, pavyzdžiui, muzika yra žymiai didesnė vertybė negu sportas, bet mano, matau, sūnus yra toks fiziškai aktyvus ir atletiškas, labai kūnas net, tai galvoju, tai gerai, nu norėk mamyti, ko nori, bet realybė yra tokia, kokia yra. Ir atsižvelgti ne tik į savo įsivaizdavimą, bet taip labai atvirai pažiūrėti ir į savo vaiko duomenis, gebėjimus, ten, kur širdis jo linksta ir kur, kaip psichologai vertina, kada jis būna srauto būsenui, kada žmogus pasimiršta, daro ir net nejaučia, kad laikas eina. Tai vat ten yra jo veikla, ar ne?
Čia, Vita, kaip paminėjai, tikrai galim suklysti stebėdami savo vaiką arba projektuodami į savo lūkesčius, nes mūsų sūnus dabar labai stipriai ūktelėjo ir jau 1,80 m su virš. Ir dauguma jį pamatė, sako, eigi, tu krepšinį galėtum žaisti. O jisai sako, ne, man nepatinka krepšinis. Ir ką dabar, na, gerai, gal jis ir turi tą ūgį, o kitas vaikas, kuris labai mielai tą krepšinį žaistų, to ūgio neturi. Bet, kaip vitaminė, yra širdis, kur yra ta srauto būsena, kas yra jam smagu. Ir tada jau, kai mes stebėdami, pažindami savo vaiką, randame, kur yra jo tas talentas, jo pašaukimas, galbūt jo numanoma kryptis, tada jau mūsų kaip tėvų pareiga yra mokyti na, to tokio nuoseklaus darbo, kad neteina dalykai vien tik tai per malonumą. Kad negali būti gyvenime, kad viskas gyvenime turi savo kainą. Ir jeigu aš noriu kažką pasiekti, man teks sumokėti tam tikrą kainą. Sakykime, išmokti pabaigti projektus iki galo. išbūti nemalonės situacijas, nes bet kokia mokymėsi mes pasieksime tą momentą, kada mums atrodys, kad nebesiseka, nebesigauna ir motivacijos nėra, tai vėlgi tą išbūti tą nemalonę fazę, sulaukti ramesnio laiko ir tada nuspręsti, ar tikrai šita veikla man yra reikalinga ir būtina. Ir vėlgi turbūt vienas iš filtrų yra pasižiūrėti į save. Taip, galbūt aš dirbu, turiu šeimos pareigas įvairias, dar mielai lankyčiau chorą ir pianino pamokas, nes kažkada buvo smagu, o gal dar ir toks yra noks burelis, bet mes kaip suaugęs savęs tai neapkraunam ir sakom, na, gaila, bet šitą paliksim pensijai galbūt. Ne, tai ir vaikam turbūt palikti to laiko, kaip jų atsigavimo ir poilsio laiką, nieko neveikimo, panobodžiavimo, nesugalvojimo, ką veikti, kad na, tą kūrybiškumą padidinti. Ir apie, grįžtant dar prie to klausimo, kaip su tuo noru vaiku arba reikia. Tai su mažesniais vaikais galbūt visai tinka principas, kad Dievas sukūrė juos tokius mažus tam, kad mes galėtume juos pakelti ir išnešti ten, kur jiem reikia būti. Ne, tai jeigu mažesnė sesė erzina vyresnį brolį prie jo prikibus ir visai kaip, nu, jai tikrai labai noris ir labai smagu, bet tam vyresniam broliui nepatinka ir jis jau daug kartų prašė jos to nedaryti, tai mes galim tiesiog tą vaiką paimti, atitraukti ir tada jau dviese pasišnekėti, na, kas čia dabar atsitiko ir kad aš tave labai myliu ir man tu labai miela ir aš tau neleisiu skriausti brolio, nes tai greuna jūsų santykius ir brolis kitą kartą galbūt nenorės su tavim žaisti. Tai na, tas tvirtumas ir net kartais galbūt atsižvelgimas į amžių, nes vaikui per sunku yra sustoti iš tos aistros, ką jisai smagiai čia dabar veikia ir nebemato aplinkui, kad kitiem tai netaip jau tai labai smagu.
Taip, ir baigęs mūsų laidą, dar norėčiau paklausti pabaigai, na, vaikai duoti mums ir dėl to, kad jie taptų šventi, kaip sekas tikėjimą ugdyti, vaikų amžius skirtingas.
Man atrodo, pagrindinis dalykas tai yra rodyti savo pavyzdį, kaip aš tikiu, kuo aš tikiu ir vaikai tai perima natūraliai. Žinoma, yra tam tikras amžiaus tarpsnis, kai vieniems reikia daugiau žaidybinį su žaidimais, kitiems jau kažkaip sąmoningiau, ypatingai kaip pirmą komuniją baigia, tada jau ir paaiškini daugiau, ir daugiau su konkretini tą elgesį, tarkim, bažnyčioje, ar tenai per maldą, kaip tu turėtum elgtis. Ir kartais nepavyksta, nes ir mes patys esame kelyje į šventumą. Ir kai bent jau aš, kai susiduriu su savo ribotumu, tai visada sakau, Viešpatie, tu matai mano silpnybės, tu matai mano ribotumą, tu matai mano trūkumus, prašau pripildyk vaikuose, ko man jie trūksta, kad jie galėtų eiti truputėlį gal į priekį, negu aš galiu. Tai va, visą laiką kreipiuosi į Dievą pagalbos ar išminties, kaip galėčiau tai padaryti, pavedu Viešpačiui.
Labai vaikam reikia paaiškinti. Aš pastebėjau, kad nu, tikrai nedaug tų rasim vaikų, kurie su noru kiekvieną sekmadienį važiuoja į mišęs. Jiems tiek, ypač augant link tokios paauglystės, kyla klausimų, kodėl nu, nenori, atsibodu, nuobodu. Ir galvoju, nu tikrai jam nuobodu kaip vaikui, ne viskas ten jam pritaikyta. Jeigu būtų vaikų mišės, galbūt labiau kreiptųsi į vaikus. Ir tada aš kažkaip paaiškinau, kad ką man tai reiškia. Ir sakau, nu mes negalim jūsų palikti ir mums svarbu, kad kartu važiuotumėt. Tu dabar supranti tiek, kiek supranti. Aš irgi, kai buvau tavo amžius, daug ko nesupratau. Bet mums tikėjimas labai daug duoda ir davė. Ir tu tikrai augdamas po truputį labiau suprasi, ką reiškia tai gyvenime ir ne. Ir kažkaip tada nurimo vaikas, tada suprato, kad jo. Tai yra kažkas stipraus, nes mama dalinasi savo. Ir aišku, labai svarbu pažiūrėti, kad ir tiem vaikam kažkaip būtų nors dalelė ten jiems skirto, ar kažkoks kampelis vaikų, ar šių metų kažką paaiškinti jam. Aš pastebėjau, kad norėdavosi kartais labai, kad jie pavyzdingai elgtųsi ir tarsi sukontroliuoti, kad jie būtų ir labai daug įtampos ir tada ta įtampa tvyro ir tarp manęs ir tarp tų vaikų. Ir kažkaip, kai atsisėdi, pavyzdžiui, labiau paglostyti, prisiglausti, tokio švelnumo parodyti, gali būti laikas, kada tu būni labai švelnus su savo vaiku, pavyzdžiui, nes tu tiesiog valandą būni šalia jo. Tai galvoju išnaudoti, kad jam būtų malonu, kad kažkas gero vyktų tuo metu.
taip pat dar tokios kaip saviraiškos galima duoti, kas pas mus pasiteisino, visą laiką vakaro maldą vesdavau aš. Ir būdavo vienas priešinasi, kitas ten dūksta, trečias ten krapšta ką nors. Na ir irgi, va, kai Vita sako, jį tam pakyla, tu norėtum, kad būtų kitai, bet supranti, kad jie, na ir pagal amžių, ir gal nuobodu, kai mama veda, nors ir prigalvodavo visokių žaidimų, ar ten visą laiką skirtingai kažką darydavo, kad patrauk dėmesį. O dabar pasistengiam padaryti tokį pokytį, kad kiekvieną dieną veda kažkas kitas. Nu, keičiamės. Ir kaip įdomu pamatyti, kaip, pavyzdžiui, 5-metis veda maldą, arba 7-metis, kaip paauglys veda maldą, ar tėtis kaip veda maldą. Tai dabar pas mus tas maldos laikas yra labai laukiamas su tokia intriga. O kas šiandien bus? Ir va, ką pastebėjau, didesnė pagarba yra, kai vaikai veda maldą iš jų pačių, negu kai aš. Tai va, eksperimentuoti.
Ačiū.
Ir tikriausiai mūsų šeimoj šalia tų eksperimentų labai pasteisina savaime suprantami dalykai. Nu, tiesiog, kad yra minimumas, kurį tikėjimo praktikų mes bandome išpildyti visą šeimą kartu. Tas pats pavyzdys Vitos, kaip kai sekmadienį nenori eiti mišes, tai mūsų vienas vaikas sekmadienio pusryčių metu pasakė, man atrodo, kad aš esu įvaikintas, nes jūs visi norite bažnyčią, o aš ne. Ir tada buvo labai geras tėčio pavyzdys, kai jisai sako, na, aš irgi žinok, nenoriu, bet eisim, nes tai yra mūsų sekmadienio dalis, šventos mišios. Ir paskui buvo mums labai geras toks grįžtamasis ryšys, kada buvom pakviesti į tokį oficialų renginį, mes ne visai žinojom, kad tai yra oficialus renginys ir nuėjom su savo tuo metu 3 metų dukra ir staiga atsidūrėm, na, tokiam beveik formaliam ir su dress code renginį ir, na ką, jau nebėgsi nuo durų, pamatęs, kur esi. Tai mes tiesiog likome, o po to renginio priejo viena pažįstama moteris ir sako, aš buvau nustebinta, kaip jūsų dukra gražiai elgėsi, kaip jinai ištvėrė, išbuvo kalbas, sveikinimus, koncertus ir mes su vyru svarstėm, nu kaip čia yra, nu 3 metų vaikas iš tikrųjų nėra pajėgus išbūti prie baltas staltėse apdengto stalo ir kada programa tikrai nėra vaikam pritaikyta. Bet vyras tada sako, žinai, bet jinai kiekvieną sekmadienį mišiose būna ir nuo lopšio, kada jau tik tai jėgos leido, mes gal nuo 3 savaičių pradėjom lankytis vėl sekmadienio mišiose ir jinai, nu, tai yra toksai ramybės susitelkimo ir kartu ir kultūros ugdymo laikas, kuris vaikui pasidaro, nu, savaime suprantamas, kad aš galiu išbūti kažkokį laiką ramiai. Tai čia tiesiog tokia techninė šito reikalo pusė, o kita ta dvasinė pusė, įvesti šventumo keliu, vesti tikėjimo keliu, tai aš dažnai irgi pagaunu save, kad įsitraukiu tą atsakomybę tokią, kaip aš čia dabar turiu nurodyti, nukreipti, užauginti, padaryti šventai savo vaikus. Ir tai yra didžiausi spastai. Ir vienų rekolekcijų metu labai iš tikrųjų patiko kunigo pasakyta mintis, kad jis pasidalino savo šeimos pavyzdžių, mūsų sako, niekas nevertė ir nereikalavo, na, irgi tas minimumas buvo, bet visos kitos praktikos, tai tiesiog mes augome maldos aplinkoje, mūsų tėvai meldėsi ir natūraliai tada ir mes norėjom melstis ir aš galvoju, čia turbūt grįžtam prie to pirmo prioriteto, vis tiek mes būdami santykė su Dievu per tą ryšį, per tikėjimo ryšį, per krikšto malonę, mes automatiškai tarsi paliečiam visą savo šeimą. Ir vaikas, kuris mato, kad mama kalba rožinį ar tėtis kalba rožinį, galbūt tam tikrų momentų ir pats mielai pasiims ir sukalbės, gal kai nesimiega vakare ir reikia to tokios santykio su Dievu.
Tai duodam tai, ką patys turim. Jau mūsų laida baigėsi, tai vis tiek neišsėmėm viso vaikų santykio su mama. Tai norėčiau pabaigti mintimi, kad motinystės užduotis yra suformuoti asmenį. Tai reiškia duoti vaiko dvasiai Dievą, protui tiesą, kūnui sveikatą, rankoms įgūdžius, širdims grožį ir kūrybą, valiai dorybės, o sielai šventumą. Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną baigėme mamos regulos 4-ąjį prioritetą ir vaikų santykiai su mama, laika vaikams. Ir laidoje dalyvavo Vita Bartulienė, Judita Velžienė ir Elena Mickevičienė. psichologės, psichoterapeutės. O laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievu.